Německá námořní kapitánka Karola Raketeová se v těchto dnech skrývá na blíž neurčeném místě v Alpách kvůli výhrůžkám, kterým čelí zejména na sociálních sítích. Kontroverzní reakce vyvolalo její rozhodnutí přistát u italského břehu s migranty na palubě, ačkoliv tamní úřady jí dali dopředu najevo, že žadatele o azyl touto cestou nepřijmou. Dá se její čin vnímat jako snaha o záchranu lidských životů nebo jako krok podporující pašerácké gengy, které hledají pokud možno jistou cestu Středozemním mořem do evropských přístavů?
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali europoslanec za ODS Jan Zahradil. Dobrý den.
Dobrý den.
A ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Dobrý den.
Dobrý den.
Ta první otázka se zdá být jasná, požádám o stručnou odpověď na ní. Pane Zahradile, myslíte si, že by měla být kapitánka Karola Raketeová spíš potrestaná za záchranu migrantů a vjezd do italského přístavu, nebo že by si spíš zasloužila pochvalu, protože se snaží zachraňovat lidské životy?
Tak můj osobní názor je, přestože nejsem úplným znalcem italského práva, že porušila zákon. Ostatně včera italští státní zástupci vznesli odvolání proti rozhodnutí toho soudce, který propustil z domácího vězení, a naznačili, že se budou pokoušet jí obvinit rovnou ze tří deliktů: z napomáhání ilegální migraci, z porušování italského vnitrostátního práva, to znamená, že neuposlechla příkazů italské pobřežní služby, aby nevstupovala do pobřežních vod a nepřistávala u přístavu, a za třetí kolize s tou lodí té italské námořní služby, která byla přímým ohrožením životů členů té námořní služby. Takže právně uvidíme, jak to bude vyřešeno. Můj osobní názor je, že ten zákon porušen byl a že by měla čelit sankcím.
Stejná otázka pro Martina Rozumka a jeho názor na Karolu Raketeovou a její aktivitu.
Z mého pohledu zachránkyně, hrdinka, a měla by mít sochu podobně jako sir Nicholas Winton na našem hlavním nádraží, protože ona jako jediná vlastně dbala toho, co přikazuje mezinárodní právo, které má přednost před právem národním, italským. A ten příkaz mezinárodního práva je jednoznačný. Zachránit lidi na moři, zákaz navrácení do nebezpečného prostředí, což Libie bez pochyby je, zákaz mučení, nelidského ponižujícího zacházení, to všechno se v Libii děje. A vlastně ona nahradila ty operace, které prováděla Evropská unie, které prováděla italská pobřežní stráž vlastní iniciativou nevládních organizací, a z mého pohledu je potřeba jí poděkovat.
Není, pane Zahradile, v rozporu s mezinárodním právem spíš italské právo, které zhruba rok už zakazuje vjezd takzvaným humanitárním plavidlům, tedy s lidmi na palubě, kteří žádají nebo chtějí požádat o azyl do italských přístavů, než čin kapitánky Raketeové?
No, to nám ukáže to soudní řízení, které právo má přednost, jestli italské nebo to mezinárodní. Já jsem se o tom bavil s italskými kolegy a oni řekli, že problémem není vůbec to, že by vyzvedla nebo pokusila se zachránit na moři trosečníky v nějakém chatrném člunu, ale to, kam se rozhodla je odvést, protože italská vláda má dohodu s tou libijskou vládou v Tripolisu, pomáhají budovat kapacity, které by umožnily přijímat uprchlíky, respektive vracet ty, kteří vypluli od libijských břehů, a ona, přestože dostala jasné instrukce od italské pobřežní stráže, že se s těmi uprchlíky má vrátit na místo vyplutí, tak se rozhodla to porušit. Dokonce si mohla vybrat i některou jinou zemi než Itálii, ale ona se rozhodla pro tu přímou konfrontaci. Já myslím, že ten důvod byl jasně politicko-ideologický. Byla to jakási výzva italskému ministru vnitra Salvinimu. Byla to snaha získat nějakou popularitu pro tento případ. A podle mě, když už ponecháme stranou tu právní stránku věci, o které se teprve bude rozhodovat, tak je to i morálně odsouzeníhodné, protože ona skutečně vlastně vybízí ty uprchlíky, aby se na ty nebezpečné plavby vydávali s tím, že se o ně vždycky někdo, nějaká nevládní organizace postará a že je do té Evropy doveze. A to zase nahrává do rukou pašerákům lidí, kteří s nimi dělají ty nečisté obchody. Takže podle mě to, co ona udělala, je nemorální, neetické a odsouzeníhodné.
Jsou tady dvě věci, které teď Jan Zahradil začal, pane Rozumku. Ta první, jestli se měla tedy kapitánka Raketová spolehnout na dohodu, kterou má Itálie s libyskou vládou, jak pan poslanec Zahradil připomněl, o navracení lidí, kteří vyplouvají od afrických břehů, tak aby nekončili v těch evropských přístavech. Co si o tom myslíte vy?
No rozhodně ne, ty zprávy z Libye jsou dramatické. Tam se prodávají lidé na orgány, do otroctví. Ti lidé, kteří se snaží těžit z jejich situace, tak jsou schopni natáčet mučení těch osob na mobilní telefony a posílat to příbuzným do zemí původu, aby i z těch příbuzných dostali veškeré možné peníze. UNHCR, Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, tam za dramatických okolností organizuje evakuace. A to evakuace jak do zemí původu, tak evakuace do Evropy a mimo jiné Itálie. Rovněž dobrovolně tady ty evakuované osoby přijímá, takže situace v Libii je, já bych nazval, peklo na zemi. A uzavřít takovou nějakou dohodu, když ve všechny mezinárodní organizace, které se zabývají lidskými právy, jednoznačně odsuzují situaci v Libii jako nebezpečnou, tak je zase v rozporu s evropským právem, respektive s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Článek 3, zákaz mučení, ten návrat prostě bezpečný a možný není. Neprobíhá tam ani monitoring toho, jestli by bezpečný vůbec mohl být, takže jednoznačně ne.
Ještě k téhle věci, pane Zahradile, Karola Raketová sama se tento týden nechala slyšet, že by měly evropské státy naopak pomoci lidem, kteří jsou právě v těch záchytných zařízeních v Libyi, protože popisuje to, co se tam děje, podobně jako teď Martin Rozumek, prý je to morální povinnost evropských států, aby pomohla lidem, kteří trpí v těch detenčních zařízeních. Co si myslíte o této pobídce?
Já jsem ten rozhovor, ze kterého pocházejí ty citáty, to je pro německý časopis Bild, četl. Četl jsem ho s velkým zájmem, protože tam se skutečně ukazuje to ideologicko-politické pozadí, ze kterého paní kapitánka Raketová vychází. Je to takové to levicově liberální prostředí. Ona si skutečně myslí, že evropské země mají díky své koloniální minulosti jakousi zodpovědnost za vývoj v Africe. To já samozřejmě nepopírám v případě těch koloniálních mocností. Nicméně rád bych upozornil na to, že z 28 členských zemí Evropské unie těch koloniálních mocností bylo 8. Bylo to Španělsko, Portugalsko, Británie, Francie, Itálie, Německo, Nizozemí a Belgie. Takže pokud v těchto zemích převládá určitý pocit nějakého provinění za tu koloniální minulost, bylo by dobré, kdyby se nepokoušeli to přenášet na ostatní země.
Nemáme morální povinnost pomoci lidem, tam trpí, pokud jsou mučeni, pokud jsou tam masivně porušovaná lidská práva, a upozorňuje na to i OSN?
Ne, nemyslím si, že Evropa může přijmout morální zodpovědnost za celý svět a za vývoj v Africe. My jsme především zodpovědni za udržení stability a bezpečnosti našich společností. My můžeme pomáhat v Africe tak, že se budeme pokoušet stabilizovat tamnější pořádky, budeme přispívat k tomu, čemu se říká good governance, tedy dobrá vláda. Konec konců Evropská unie má řadu programů v oblasti humanitární a rozvojové pomoci, ale ten nekonečný tok legálních migrantů a to pašování lidí do Evropy, to prostě musí přestat. Tady je zapotřebí se k tomu postavit razantně a bohužel nevládní organizace typu Sea-Watch a jedinci typu kapitánky Raketové, ať už tedy vědomě nebo nevědomě, to pašování lidí podporují a přispívají k němu.
Pane Rozumku, přispívají lidé typu Karoly Raketové k tomu, že se pašerácké gengy cítí líp, když dávají lidi do člunů, protože vědí, že se jich zkrátka někdo ujme a už je převeze k evropským přístavům, i kdyby nevědomě organizace jako Sea-Watch něco takového dělali, nejsou článkem v řetězci, který vlastně prospívá lidem, kteří obchodují s bídou a s neštěstím ostatních?
Určitě ne, protože uprchlická migrace takřka nikdy neprobíhá legálně. Pokud si někdo myslí, že českoslovenští uprchlíci nedávno proběhlo ve Vídni poděkování rakouským úřadům za to, jak přijali československé uprchlíky. Jestli si myslí, že českoslovenští uprchlíci odcházeli s výjezdní doložkou, vízem do vstupní země a s devizovým příslibem, tak to je nesmysl. Prostě žádné legální cesty neexistují. Podobně tak židovští uprchlíci se zachraňovali za dramatických okolností, spousta jich přitom přišlo o život a bohužel existuje nárok uprchlíka na to být přijat určitou zemí, ale neexistuje nárok na to, aby se mu umožnila cesta do té země. A to je nedostatek mezinárodního práva a v podstatě i v době před druhou světovou válkou i v době totality tím, kdo pomáhal lidem tady na té cestě, tak byly velmi často nevládní a neziskové organizace typu právě organizace paní Raketeové, a včetně přejezdu přes moře nebo přes oceán do Spojených států amerických. Takže bohužel, dokud nebudou legální cesty, tak naštěstí existují lidé, kteří jsou ochotní pomoci trpícím a těm, co potřebují zachránit svůj život jako uprchlíci.
Ale je, pane Rozumku, pravda, že se lidé najdou takoví, kteří těží z toho, že se někdo chce dostat zkrátka do Evropy a že jim může pomáhat. Že brázdí vody Středozemního moře takzvané humanitární lodi a ty potom nabírají lidi ze člunů a vozí je k Evropě. Jakoby navazují na to, co se děje.
Bez pochyby ano, a velmi hezká ukázka je třeba český film Toman, kde vlastně ten pán také zbohatnul na tom, že pomáhal židovským uprchlíkům. Takže ano, jako je možné, že někdo si za to může nechat zaplatit, ale neexistuje jediný důkaz, že by ty organizace nebo lodě záchranářů ve Středozemním moři jakkoliv profitovali z příchodu uprchlíků, a to je i podmínka pro to, aby to mohlo být trestné podle evropského práva.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutují ředitel organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek a europoslanec Občanský demokrat Jan Zahradil.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Zahradile, doplácíme hlavně na to, že se Evropská unie a její jednotlivé členské státy nedokážou domluvit na nějakém systémovém řešení na otevření legálních cest s důkladným prověřením lidí, kteří by se chtěli ucházet v Evropě o azyl, a proto pašeráci mají, když to řeknu lidově, takové pré v současné době.
No tak ono to vlastně, jak se ukazuje, ani není prakticky možné, protože stále ještě, a to já říkám naštěstí, ta rozhodnutí o tom, komu udělit nebo neudělit azyl, komu udělit právní ochranu, komu udělit trvalý nebo dočasný pobyt nebo dokonce občanství, tak ta leží primárně v rukou a v zodpovědnosti národních vlád, národních orgánů, a já myslím, že by to tak mělo zůstat. Já absolutně nesouhlasím s tím, že by to mělo být přesouváno na evropskou úroveň, protože to bychom se pak dostali zpátky obloukem tomu systému kvót a přerozdělování, co jsme tady už jednou měli. Čili tyhle věci musí zůstat v rukou národních vlád. Každý, kdo chce požádat o azyl v nějaké zemi, tak na to má samozřejmě plné právo, včetně České republiky. A Česká republika má zase plné právo té žádosti buď to vyhovět nebo nevyhovět podle toho, jak zváží ty okolnosti. Problémem podle mě není ani tak to, co jste říkala, tedy nedohoda evropských zemí nebo zabránění spíš posunout to na evropskou úroveň. Já se obávám, že hlavním problémem je neochota rázně a jednoznačně se vypořádat s fenoménem pašování lidí a bohužel také rázně a jednoznačně dát najevo těm nevládním organizacím, jako je třeba Sea-Watch, a lidem, jako je kapitánka Raketeová, že ten přístup, který oni razí, je nepřijatelný, protože podporuje nelegální migraci.
Jak byste si to rázné vypořádání lidí, pane Zahradile, představil?
Já jsem přesvědčen, že možná z tohoto případu se stane precedenční případ, protože, jak už jsem řekl, paní kapitánka nebo slečna kapitánka bude čelit trestnímu stíhání minimálně ze 3 deliktů a uvidíme, jak to dopadne. A pokud bude shledána vinou, tak si myslím, že to bude docela jasný signál i těm ostatním nevládním organizacím, aby se nad sebou zamysleli, protože to, co zažíváme, není normální situace. To nejsou nějaké náhodné incidenty, že by někdo ztroskotal ve Středozemním moři a byl zachraňován, což je samozřejmě v pořádku,
ale
když se něco takového
podle vás
stane.
Je to systematická práce?
Tohle je systematická, systémová práce, kdy vypouštějí pašeráci ty lidi na gumových člonech a předem vědí, a ti lidé to také vědí, že někdo je zachytí, někdo je vyzvedne,
rozumím,
někdo se o ně postará a někdo je do té Evropy doveze. A vytváří vytvářet tuhle falešnou naději a podporovat tento obchod s lidmi, to je prostě nepřijatelné, to musí skončit.
Pane Rozumku, je třeba, jak říká Jan Zahradil, rázně, a teď cituji jeho slova, zakročit proti nejen pašerákům, ale i nevládním organizacím. Jejíž nejznámější v současných dnech představitelkou je Karola Raketeová.
Rázně zakročit proti pašerákům, s tím souhlasím, ale dokud nebudou otevřeny legální cesty, aby ti, kteří jsou v nebezpečí, tak tu ochranu získali, tak samozřejmě budou existovat cesty nelegální. A my tady v tom otevření legálních cest jsme se zatím neposunuli. A mě by docela zajímalo, jak by pan Zahradil hodnotil práci Sira Nicholase Wintona. To taky nebyla žádná akce státu, bylo to také za dramatických okolností. A on tím vlastně také nabádal ty ostatní židovské rodiny, aby svoje děti svěřili do těch vlaků a zachránili je v Británii. Ta situace je velmi podobná. Italská čísla z loňského roku neznám, ale z toho předloňského jsou taková, že větší polovina lidí, kteří přijeli do Itálie, tak nakonec azyl získala. Takže v tom nebezpečí zřejmě byli a byli zachráněni. A byli zachráněni tehdy loděmi Evropské unie a loděmi nevládních organizací. A teď už bohužel zůstali pouze lodě nevládních organizací.
Než se Jana Zahradila zeptám na Sira Nicholase Wintona, tak se, pane Rozumku, zeptám ještě vás, jestli ale si opravdu myslíte, že je možné dosáhnout nějakého celoevropského řešení, nějakých legálních cest, na kterých by se shodli všichni, jestli by to, jak říká Jan Zahradil, nemělo zůstat hlavně v rukou národních vlád, aby si rozhodovali o tom, koho přijmou, nepřijmou. Je možné, aby někdo jiný než třeba česká vláda o tomto rozhodoval v našem případě, v českém případě?
Není to tak složité. On by se dal vybudovat jednotný systém, kdy vlastně blízko vnějších hranic Evropské unie by vznikla procesní centra, která by rychle rozhodla o tom, kdo ten nárok má a ten potom v Evropě mohl zůstat. Tvrdím, že trvale, klidně i na doplňkovou neboli dočasně omezenou ochranu. A pak rychle rozhodla o těch, kteří se musí vrátit, že se vrátit musí, a zorganizovala společné návratové operace do těch zemí původu. Takže na papíře to vůbec není složité, byl jsem mnohokrát v Jižní
Itálii. Ale důležitá je ta politická dohoda.
Důležitá je politická dohoda a pak se tady smířit s tím, že z tohoto systému nám bude každý rok vypadávat, řekněme, 100 000 osob, který ten nárok budou mít, ale potom azyl rovná se v podstatě povolení k trvalému pobytu a lidé s trvalým pobytem mohou cestovat po Evropské unii, takže oni by potom nejspíš legálně přišli tam, kde mají svoje příbuzné, což zase Česká republika moc není. Mm-hmm.
Pane Zahradile, to srovnání s činem Sira Nicholase Wintona snese ta doba, kterou žil on, s tou současnou?
Ne, to je srovnání, které absolutně odmítám. A dokonce odmítám i to srovnání třeba s emigračními vlnami z bývalého Československa po roce 48 nebo 68.
Proč?
Protože tady máme situaci, kdy z nejrůznějších důvodů a mnohdy důvodů, zejména ekonomických, nám proudí davy ekonomických migrantů do Evropy. To zdaleka nejsou jenom lidé.
Myslíte, že všichni, kteří opouštěli bývalé Československo, opouštěli kvůli politickým důvodům a ne protože třeba nemohli studovat, co chtěli, nebo se jim tak ekonomicky nedařilo, jako třeba později v Rakousku nebo Německu, v západním Německu?
To jste řekla jinými slovy totéž. Jestliže někdo čelil politickému útlaku a byl diskriminován v zaměstnání nebo nemohl studovat, tak to je samozřejmě také politický důvod k opuštění země. Mm-hmm. Ale pokud jde o ty ekonomické uprchlíky, vždyť ty statistiky hovoří jasně, celá řada těch lidí, která přichází ze subsaharské Afriky, to nejsou zdaleka už uprchlíci z válečných zón v Sýrii nebo někde jinde. To jsou lidé ze subsaharské Afriky, kteří prostě podlehli dojmu, že když se stanou součástí evropských sociálních systémů, tak se jim povede lépe. Skočili na lep pašerákům, kteří poměrně rychle a chytře využili této situace. A samozřejmě ty nevládní organizace, i když třeba v dobré víře, tak bohužel jsou součástí tohoto řetězu.
Jak to,
a ten
že
řetěz
pane Zahradile,
je zapotřebí přeseknout.
Ti lidé dostávají azyl, když jsou to všichni, jak vy říkáte, ekonomičtí migranti, kteří na něj nemají nárok v Evropské unii.
To já nevím,
unii.
To se musíte zeptat v těch zemích, kde ten azyl dostávají. Pokud jde o Českou republiku, tak když se podíváme na čísla lidí, kteří zde dostali azyl, tak ten je podle mého názoru minimální. Takže jestli někde v Německu nebo ve Francii jsou benevolentnější právě proto, že třeba mají pocit, že těm zemím něco dluží kvůli své koloniální minulosti, tak to je jejich věc. My jsme koloniální mocností nikdy nebyli, žádné kolonie jsme neměli. Takže my se nemusíme cítit spolu zodpovědně za to, co se v subsaharské Africe dělo v minulosti. A poslední věc, kde bych se dovolil s panem Rozumkem dokonce i souhlasit, to je návrh na vybudování těch detenčních center nebo středisek,
ano,
k posouzení, k přijímání migrantů a k posouzení jejich žádostí mimo území Evropské unie.
Tedy
to
třeba v Libii. Bez ohledu na to, jak to tam vypadá.
To si myslím, že je jediná možnost. Problém bohužel právě je, že Evropská unie zatím vůbec nepokročila v jednání s jakoukoliv jednou zemí mimo území Evropské unie, kde by něco podobného bylo možné. Když tady padl ten příklad o uprchlících přijíždějících do Ameriky, no tak každý z nich musel projít tím Ellis Islandem, tím detenčním centrem, kde byl posouzen a buď to mu bylo vyhověno, nebo byl poslán zpět. My bychom potřebovali nějaký takový evropský Ellis Island, který by ale geograficky nebyl součástí Evropy.
Rozumím.
A to si myslím, že by spoustu věcí zjednodušilo a vyřešilo. Takže chtělo by to nějakou dohodu, ať už s Libií, nebo s Tuniskem, nebo s Alžírskem, nebo s nějakou jinou zemí, ale jak je vidět, tak dosáhnout takové dohody je nesmírně obtížné.
Vpravo proti se sešli Jan Zahradil a Martin Rozumek, kterého se zeptám, jestli by bylo řešení vybudovat centra mimo Evropskou unii a domluvit se s nějakou africkou zemí.
To je návrh, který se opakovaně objevuje zejména z německy mluvících zemí. Já si pamatuju, už pan ministr Otto Schily o tom snil. Rakouský kancléř Kurz by si to přál, nebo bývalý kancléř by si to přál také. Ale proč by ty státy Severní Afriky s tímto měly souhlasit? Oni by se stali magnetem. Ta centra by se stala magnetem pro nově příchozí lidi a vlastně by těm severoafrickým státům vůbec nic nepřinesla. A potom bychom stáli, i kdyby tato centra byla vybudována, tak bychom stáli před otázkou, co tedy dělat s tou, řekněme, menší polovinou. Uznávám, že možná většina migrace z Afriky je ekonomická, tak s tou menší polovinou lidí, kteří ten nárok na azyl mají. Já už slyším české hlasy, jak my prostě žádný systém nechceme a přijmeme nulu a jsme ochotní pomáhat někde v Mali, což samozřejmě je také potřeba. Ale zase by nám z tohoto systému nutně vypadávali lidé, kteří nárok mají a hledalo by se řešení, jak je přerozdělit v Evropě, aby to neodnesl pouze jeden stát.
A když, pane Rozumku, jak říká Jan Zahradil, nemáme žádný koloniální dluh, má nás to vůbec takto zajímá?
Samozřejmě, my máme závazky z mezinárodního práva, z evropského práva a já bych tady dal příklad mého oblíbeného Švýcarska, které také nemá žádnou koloniální minulost a oni mají zhruba polovinu veškerých žadatelů o azyl z Eritreji. A ti všichni nárok na azyl mají, protože tam vládne diktátor, který prostřednictvím národní služby terorizuje vlastní obyvatele. Ta národní služba je bez konce a týká se i žen. A takových zemí, jako je Eritrea, Jižní Sudán, Somálsko, to znamená zemí, ze kterých lidé mají velmi dobré důvody obávat se o život a odcházet, tak je celá řada v tom uprchlickém proudu, takže dívat se na to tak, že všichni jsou ekonomičtí migranti a nikdo nezasluhuje pomoc a skočili na lep pašerákům je velmi, velmi zjednodušující.
Pane Zahradile, nemůže to Česko poškodit taková ta neochota jakéhokoliv migranta, i byť, jak říká Martin Rozumek, jsou i tací, kteří nárok na azyl mají, kteří proudí do Evropy přijmout, protože se ozval německý ministr vnitra Horst Seehofer, který řekl, že je problém, že se není možné nalézt nějaké celoevropské řešení a dokonce citoval Českou republiku, byl v Praze, jak řekl Horst Seehofer, a tam není žádná vůle se na takovém řešení domluvit. Nemůže nás to poškodit?
Tak znovu, o tom, kdo má nebo nemá právo na azyl v České republice, rozhodují doposud naštěstí stále ještě české státní a ústavní orgány.
Nemluvím.
A tak by to také mělo zůstat.
O tom nemluvím. Každý... Mluvím o tom, jestli bychom se neměli snažit nalézt alespoň minimální dohodu na nějakém systémovém řešení, aby to Česká republika neodnesla v nějakých jiných bodech evropské politiky.
Ne, my si nerozumíme. Já zase o tom mluvím. Já mluvím o tom, že každý, kdo chce požádat o azyl v České republice, tak může učinit a české státní a ústavní orgány posoudí, jestli ta žádost je oprávněná nebo ne, a ten azyl mu udělí nebo neudělí. Jiným způsobem se to podle mě dělat nedá, protože pokud přistoupíme, a já chápu, že pan Seehofer, který je z Bavorska, tak cítí problém a chtěl by si možná udělat z České republiky odkladiště těch uprchlíků, kteří už se do Bavorska nevejdou, ale takhle se nedá postupovat. Jestliže tady mluvíme o základních lidských právech, tak i ti migranti mají základní lidské právo si vybrat, do které země chtějí jít a kde o ten azyl chtějí požádat. A snaha je jakoby odsunovat nebo přesouvat z jedné země do druhé, bez ohledu na to, kam chtěli, tak je podle mě úplně scestná, protože oni se stejně potom vrátí nějakým způsobem, třeba i nelegálním, do té země, kam původně chtěli jít a budou se vracet do těch zemí, kde mají nějaké ekonomické zázemí, rodinné zázemí, společenské zázemí, že to jsou shodou okolností třeba zrovna ty bývalé koloniální mocnosti, že je to Francie nebo Německo nebo Velká Británie, to tak prostě je, ale Česká republika nemůže přistoupit na systém, kdy se budou nedobrovolně přesouvány nějaké počty lidí, které si někdo někde v Evropské komisi vymyslí a ti lidé se potom budou vracet zpátky, protože nebudou v té České republice ani chtít přebývat. Čili je zapotřebí udržet ten systém tak, jak je. České státní orgány rozhodnou, kdo má a kdo nemá právo na azyl a každý má právo samozřejmě, a to je jeho svoboda, to je jeho právo o ten azyl požádat.
Kdyby, pane Rozumku, se vrátili do hry povinné kvóty na přerozdělování žadatelů o azyl mezi jednotlivé členské země, ostatně v předchozích dnech se k tomu přihlásila znovu Itálie k té myšlence. Myslíte, že by se mohlo z Česka stát odkladiště migrantů, které nechce třeba Německo?
Určitě ne, ale považuji ty povinné kvóty také za nešťastné, protože bychom tím vlastně nutili lidi jít tam, kde nikoho nemají a kde kam jít nechtějí. Ale na druhou stranu ten problém je pořád stejný. Uprchlíci přichází z jihu do zemí v Evropské unii, Itálie, Řecko, Španělsko. A my vlastně pro ně jsme neudělali vůbec nic. A je pravdou, že Itálie, Řecko a Španělsko se stává tím odkladištěm, když použijí tady to nehezké slovo pana Zahradila, vlastně po celou dobu té takzvané migrační krize a zůstávají dodnes. A je potřeba najít nějaké řešení, aby v tom nebyly ty země, tyto konkrétní tři evropské země sami, a i proto vlastně oceňují tu snahu paní Šojdrové, ale myslím si bohužel, že my nejsme schopni ani 10 syrských dětí mentálně přijmout.
Ředitel organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek, také europoslanec za ODS Jan Zahradil, byli hosty Pro a Proti. Díky, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Nashledanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.